Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Odbrana najavila žalbu na presudu Stanišiću Simatoviću. Od danas bez roaminga u zemljama regiona. Preporod Kine nepovratan, izjavio predsjednik Xi Jinping. Glumac Bill Cosby pušten iz zatvora. U Srbiji danas do 33 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete povodom 30 godina od početka ratova u bivšoj Jugoslaviji čuti životnu priču Dragane Jarić koja je kao dete nakon vojno-policijske akcije Oluja iz Hrvatske izbegla u Srbiju.
Ja i svaka treba da putujem negde i kao pakujem stvari, ono pakujem planinarski ranac, mislim idem na negde lepo, fenomenalno i kao idem na dva dana, meni ono teško padne neka tuga, ko da sad odlazim i neću se vratim.
Kao i zbog čega bivšem predsjedniku Južnoafričke republike Jacobu Zumi preti zatvor. U iznenađujućoj presudi sutkinja Sisi Kempepe optužila je Zumu da je nepoštovanjem naredbe najvišeg suda mogao da izazove ustavnu krizu i rekla da bi nekažnjavanje takvog ponašanja učinilo značajnu štetu vladavini zakona. Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa. Od danas je među zemljama regiona ukinut telefonski roaming, a sporazum važi za Srbiju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Kosovo. Od danas su cene telefoniranja u roamingu sa Grčkom za građane Srbije niže od 50% do 90%. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da je smrt 10.356 ljudi u 2020. povezana sa koronavirusom. On je rekao da su tim podacima obuhvaćeni svi preminuli koji su bili u kontaktu sa nekim koji je bio COVID pozitivan ili su imali simptome slične koronavirusu. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da su od posljedica zaraze koronavirusom preminule još 4 osobe i da je registrovano 104 novo zaraženih. Na bolničkom lečenju od COVID-a su 293 osobe. Predsjednik Kine Xi Jinping izjavio je da je preporod Kine nepovratni istorijski proces. Kineski narod je ustao, prošlo je vreme kada je bio zgažen, ugnjetavan i kada je patio, rekao je Xi u govoru na proslavi 100 godina od osnivanja Komunističke partije Kine na trgu Tiananmen u Pekingu. Američki glumac Bill Cosby pušten je iz zatvora manje od 2 sata pošto je Vrhovni sud u Pensilvaniji sinoć ukinuo presudu za seksualno zlostavljanje. Glumac poznat po emisiji Cosby Show 2004. proglašen je krivim za seksualno zlostavljanje Andreje Constant, bivše direktorke košarkaškog kluba na Univerzitetu Temple, a u zatvoru je bio od 2018. Međunarodni sud u Hagu osudio je bivše čelnike službe državne bezbednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića na po 12 godina zatvora zbog zločina crvenih beretki nad nesrpskim stanovništvom u Bosanskom Šamcu u proleće 1992. Stanišić i Simatović oslobođeni su optužbi za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu. Njihovi advokati sinoć su najavili žalbu na presudu. Izveštava Iva Martinović.
Sud je utvrdio da su Stanišić, tadašnji načelnik službe državne bezbednosti Srbije i Simatović, prvi operativac službe, krivi za pomaganje i podržavanje progona, ubistva, deportacije i prisilnog premeštanja Bošnjaka i Hrvata iz Bosanskog Šamca. Utvrđeno je da je zločine u toj opštini u Bosni i Hercegovini počinila specijalna jedinica srpskih snaga, Crvene beretke, koja je bila pod komandom Stanišića i Simatovića.
Pošto je razmotrilo sve relevantne faktore, pretresno veće izriče Jovici Stanišiću jedinstvenu kaznu od 12 godina zatvora, a Franku Simatoviću jedinstvenu kaznu od 12 godina zatvora.
Saopštio je predsjedavajući sudija Barton Hall. Raspravno veće, kako je naveo, utvrdilo je da tužilaštvo nije dokazalo krivicu Stanišića i Simatovića za zločine u još 5 opština u Bosni i Hercegovini, kao i u Hrvatskoj, od 1991. do 1995.
Tužilaštvo nije van razumne sumnje dokazalo da su optuženi učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Raspravno veće utvrdilo je da su Stanišić i Simatović znali za to zločinačko udruženje, ali da tužioci nisu dokazali da su oni sa ostalim učesnicima delili zločinačku nameru. Stanišiću i Simatoviću će, kako je navedeno u presudi, u 12-godišnju kaznu biti uračunato vreme provedeno u pritvoru. Sud nije naveo koliko vremena bi Stanišić i Simatović trebalo da provedu u zatvoru, ali je rečeno da njih dvojica ostaju u pritvoru do organizovanja prebacivanja u države u kojima će služiti kazne. Stanišić i Simatović su od izručenja Hagu 2003. godine u više navrata u dugim vremenskim intervalima boravili na privremenoj slobodi u Srbiji. Ovo je bio najduži postupak u istoriji suda u Hagu. Na prvostepenu presudu, koja je izrečena nakon ponovljenog suđenja u kom su obojica oslobođeni krivice, i tužiloštvo i odbrana imaju pravo žalbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Natoša Kandić, koordinatorka inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima REKOM, kaže da je najvažnije iz ove prvostepene presude utvrđivanje događaja u Bosanskom Šamcu.
A u Bosanskom Šamcu, kako je sud utvrdio, odnosno prihvatio dokaze koje je tužilaštvo dalo, to je da je jedinica službe državne bezbednosti ulaze u Šamac po ovlašćenju i organizaciji službe državne bezbednosti, da izvršavanje progona, ubistava, deportacije, prisilnog premeštanja u Bosanskom Šamcu organizovano i da u tome učestvuje Jugoslovenska narodna armija, da učestvuju specijalne policijske jedinice formirane od strane državne bezbednosti Srbije. Tu jeste bilo učešće i lokalnih raznih grupa teritorijalne odbrane, ali tu je sud daje glavnu odgovornost, znači, službi državne bezbednosti, i tu nema sada, da kažem, izgovora da Srbija, da Slobodan Milošević i se ne nalazi na listi među učesnicima i da nema, da nije potvrđeno da su optuženi i sada kažnjeni, da su i oni na da su doprineli ostvarenju ciljeva udruženog zločinačkog poduhvata, to je znači stvaranju homogenih srpskih teritorija bez stanovništva koje pripada nekim drugim, da kažem, nacionalnim grupama. I rekla bih da ima razloga da kažemo da smo sada sa ovim činjenicama bliže toj jednoj potpunijoj istini o tome šta se događalo i u Bijeljini, i u Zvorniku, i u Sanskom ostrvu, i u Doboju, a posebno u Bosanskom Šamcu.
Čuli ste Natašu Kandić. Reakcije iz Bosanskog Šamca prenosi Selma Boračić.
Predsjednik udruženja logoraša iz Bosanskog Šamca Amir Mehmedović kaže kako je bitno da su osuđeni.
Nas će mnogo, znači, ima bar nas neka pravda postoji. Mada nije sve kako treba, znači, ništa to nije, samo da što je narod prožinio. Ali ja ću bar neka se doživio da vidim da se ne zaboravlja, znači, da ne ostaje neka.
Sud je utvrdio da Stanišić i Simatović nisu krivi za planiranje i naređivanje bilo kog drugog krivičnog djela iz optužnice. Pretresno vijeće je, kako je naveo sudija Barton Hall, utvrdilo da su obojica znali za kampanju progona, ubistava i deportacije nesrpskog stanovništva u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u periodu od 1991. do 1995. godine, ali da nisu bili dio udruženog zločinačkog poduhvata. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, koji je presudu Simatoviću i Stanišiću pratio u sudnici u Hagu, kaže kako je tužilaštvo već najavilo žalbu.
Presuđeni su na 12 godina zatvora i to je najbitnije u samoj presudi. Mi smo se danas i čuli sa gospodinom Bramercom i ići će žalba naravno tužilaštva u vezi sa ostalim tačkama optužnice za koje su oslobođeni. Ono što je najbitnije svemu tome, kroz ovu presudu je jasno dokazano da je Srbija sudjelovala agresiji na Bosnu i Hercegovinu.
Simatoviću i Stanišiću na teret staljala su se i ubistva šestorice zatočenika uhvaćenih nakon pada Srebrenice i genocida u julu 1995. godine, a koje su pripadnici specijalne jedinice Škorpioni strijeljali u mjestu Trnovo nadomak Sarajeva. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, u Hagu je prisustvovala izricanju presude. Za Radio Slobodna Evropa kaže:
uglavnom su osuđeni za udruženi zločinački poduhvat koji su činili u Bosni i Hercegovini. Srbija se ne može oprati. Od danas ne mogu reći da nisu odgovorni, da nisu planirali, da nisu slali svoje ljude, da nisu bili okupirali Bosnu i Hercegovinu, da nisu htjeli da napravi veliku Srbiju.
Na ovu presudu i tužilaštvo i Simatović i Stanišić imaće mogućnost žalbe, a nakon toga se završavaju svi procesi koje je prethodno počeo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Komentare iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković pozdravlja prvostupanjsku presudu, ali očekuje da će u žalbenom postupku Simatović i Stanišić biti proglašeni krivima i za druge zločine u Bosni i Hercegovini od Srebrenice nadalje i za zločine u Hrvatskoj.
Vjerujemo da će u žalbenom postupku prezidualni mehanizam uzeti obzir njihovu ulogu u tim procesima na adekvatan način. Dakle, pozdravljamo ovaj dio, ali ne mogu reći da možemo biti zadovoljni s obzirom na njihovu ulogu u 90. godina da je se ovim donesena pravedna presuda.
Politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski za naš program ocjenjuje kako je i ovaj postupak, kao i većina drugih postupaka u Hagu za one koji gledaju izvana, završio nekom vrstom kompromisa.
S jedne strane, oni su po mom sudu, sudsko vijeće, s pravom shvatili da su ova dvojica, dakle Stanišić i Simatović, na nešto više razini takozvanog kapetana Dragana, zapravo bili ratni manekeni. To jest oni koji su služili da pokažu upletenost visokih obavještajnih, dakle sigurnosnih organa iz Beograda u akcije u zaleđu Knina recimo ili u Bosanskom Šamcu i tako dalje. I kao takvi su bili, kako oni kažu, svjesni zločinačkog pothvata, ali sami nisu njemu sudjelovali iako su ga pomagali i pripremali.
On je skeptičan oko mogućeg učinka presude na stanje odnosa u regiji.
Više manje ništa što je ovo sudište učinilo nije bilo korak prema pomirenju, pa neće biti ni to.
Ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, povjesničar Ante Nazor, u izjavi za naš program, kaže kako će se suzdržati od pravnog tumačenja presude, ali da dokumentacija kojom raspolaže govori o iznimnoj ulozi Srpske službe državne bezbednosti, kojoj su Stanišić i Simatović bili na čelu u organiziranju pobune Srba u Hrvatskoj.
Praktično je bila upoznata sa svime što se događa. O tome nam svjedoči ne samo dokumenti koje su slani iz područja privremeno okupiranoga u Beograd, upravo Frenkiju Simatoviću i Jovici Stanišiću, o tome nam svjedoče i dokumenti JNA, organa bezbednosti njihove koje su pratili događaje, koji su upravo registrirali primjerice da je jedan kapetan Dragan, da je poslan u Krajinu u Golubić da organizira onaj centar za uvježbavanje tih njihovih specijalaca po nalogu Ministarstva unutarnjih poslova Srbije. Pa tamo je svako malo Simatović upravo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Od početka ratova u Jugoslaviji proteklo je 30 godina. Tim povodom radio Slobodna Evropa donosi životne priče iz tog vremena. Dragana Jarić imala je 9 godina kada je 1995. počela hrvatska vojno-policijska akcija Oluja. Bila je u izbegličkim kolonama koje su iz Gline krenule ka Srbiji, a posle selitbi sa babom skoro kroz celu bivšu Jugoslaviju skućila se u Mladenovcu. Kako ćete čuti u priči Ive Martinović, prošle godine planirala je posjet u rodnom selu, ali je u decembru zemljotres razorio njenu kuću.
Žarko je trčao za nama. Bukvalno je trčao 3 kilometra za traktorom. I ne sećam se, mislim, plakala sam za njima, kao ne može niko da se zaustavi.
Bio je 4. avgust 95. Počela je Oluja. Hrvatska vojska i policija su u akciji koja je trajala do 7. avgusta povratile kontrolu nad samoproglašenom Republikom Srpskom Krajinom. Podaci hrvatskih nevladinih organizacija govore da je ubijeno više od 600 i proterano oko 250.000 srpskih civila. Dragana je sa babom živjela u selu Majske Poljane. Tada je imala 9 godina.
4. je došao Duško, komšija, tad koji je imao 14-15 godina i rekao, ajde pakuj se, moramo da idemo. Seli smo u ta kola koja su bila zakačena na traktor i krenuli smo za Obljaj. Na pojedinim delovima je bilo užasno, zato što je bilo ljudi koji su paničili. Kad čuju helikopter, kad krenu da viču, gotovo je, pobiće nas. Sećam se pucnjave, kuće koje su gorele, ali to je negde u Bosni bilo.
Prvu pauzu napravili su u Banja Luci. Iz prihvatnog centra su autobusima prevezeni do Bijeljine, odakle su vozom krenuli u Beograd. Tako su bar mislili.
Čovjek preko puta mene sa 2 djece i ženom kaže, ljudi, oni nas voze za Kosovo. I tu je nastao haos. čovek je rekao, ako ne zaustavite voz, ja ću da iskočim. Znači, iskočit ću sa decom. I onda su stali na sledećoj stanici i tu smo mi izašli.
Mediji i vlast u Srbiji ignorisali su poraz u Krajini. Izbegličke kolone zaustavljene su ispred Beograda i upućivane u prihvatne centre u unutrašnjosti, ali pre svega na Kosovo. Mnogi iz Draganinog voza nastavili su put Kosova, a ona se vratila u stare Banovce kod Beograda, gde su se smestili kod rođaka. Trebalo je da upiše četvrti razred, ali jedna od rođaka nije dozvolila. To bi značilo da će ostati.
I onda moramo da idemo odatle. Stric je otišao u Crveni krst da vidi gde ima mesto za prihvatni centar. I rekli su Sremska Mitrovica ili Prizren. I onda je Cica rekao, ajmo u Prizren, što dalje od svih?
Živeli su u učionicama škole u Prizrenu. Dragana je krenula u četvrti razred, ali posle 8 meseci ponovo selidba. Stric je preko rođaka dobio posao u Beogradu i traži smeštaj u obližnjoj opštini Mladenovac.
Čudno je to što ti uvek stvaraš sa drugim ljudima porodicu.
U Mladenovcu je Dragana završila škole, ali proći će još 10 godina podstanarskog života bez grejanja, dok se ova porodica nije skućila. Uz prodaju knjiga i druge poslove, Dragana danas izdržava porodicu.
Ja i svaka treba da putujem negde i kao pakujem stvari, pakujem planinarski ranac, mislim idem na negde lepo, fenomenalno. I kao idem na 2 dana, meni teško padne neka tuga, ko da sad odlazim i neću se vratim.
Iz Mladenovca za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Emisiju Decenija potražite na slobodnaevropa.org ili na YouTube kanalu Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Od danas bez roaminga u zemljama regiona. Odbrana najavila žalbu na presudu Stanišiću i Simatoviću. Glumac Bill Cosby pušten iz zatvora. Preporod Kine nepovratan, izjavio predsjednik Xi Jinping. U Srbiji danas do 33 stepena. Do kraja emisije čućete ideje na Zlatiboru pušteno u rad postrojenje za preradu otpadnih voda. Miroslav Đokić, direktor Zlatiborskog vodovoda.
Ispoštovani su najsavremeniji evropski standardi sa zatvorenim bazenima, bez neprijatnih mirisa za okolinu i najsavremenijom opremom i tehnologijom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos mogućim pretnjama, političkom krizom i novim podelama unutar vladajućeg Afričkog nacionalnog kongresa, bivši predsjednik Južne Afrike Jacob Zuma osuđen je na zatvorsku kaznu zbog nepoštovanja suda odbijanjem saradnje u istrazi o duboko ukorenjenoj korupciji. U pobedi vladavine zakona i nezavisnosti pravosuđa pišu svetski mediji. Ustavni sud Južne Afrike osudio je bivšeg predsjednika na 15 meseci zatvora pošto je odbio da se pojavi pred vladinom komisijom koja istražuje navodnu korupciju tokom njegovih 9 godina na toj funkciji, koju je obavljao do 2018. U iznenađujućoj presudi, kako ističe Wall Street Journal, sutkinja Sisi Kempepe optužila je Zumu da je nepoštovanjem naredbe najvišeg suda mogao da izazove ustavnu krizu i rekla da bi nekažnjavanje takvog ponašanja učinilo značajnu štetu vladavini zakona. Komisija koju je formirao sam Zuma već skoro 3 godine istražuje kako su oni, članovi njegove vlade, navodno dozvolili poslovnim ljudima i stranim kompanijama sa vezama da sklope preskupe vladine ugovore u zamenu za novac i usluge. Presuda od utorka je prvi put da je Zuma osetio punu težinu zakona, naglašava Journal, ukazujući da se na odvojenom suđenju suočava sa više drugih optužbi u vezi sa korupcijom i prevarom koje datiraju još iz 1999. Pojedini analitičari smatraju da je Zuma, koji i dalje ima značajan broj pristalica posljednjih meseci, bio svestan da će završiti u zatvoru i da mu je jedina nada da izazove neku političku krizu, ukazuje Washington Post. Na dan izricanja presude bivšem predsjedniku, lokalni informativni kanali emitovali su program iz njegove porodične kuće, pokazujući uzavrelu atmosferu, a odane pristalice obećale su da će sprečiti da Zuma ode u zatvor. On uživa široku podršku, posebno među etničkom grupom Zulu u njegovoj rodnoj provinciji KwaZulu Natal. On je izgubio na stranačkom glasanju za kandidata za predsjednika Afričkog nacionalnog kongresa od Cyrila Ramaphose 2017. koji je posle izabran za predsjednika te zemlje 2019. Ramaphosina kampanja delimično se zasnivala na antikorupcijskoj platformi, što je pojačavalo ogorčenje mnogih južnoafrikanaca zbog opažene nekažnjivosti unutar ANC-a i od tada je otpustio ministre i šefove državnih institucija, primoravajući ih da se suoče sa optužbama sličnim Zuminim. Presuda protiv Zume predstavlja mač sa dve oštrice za Ramaphosu, jer može da pokaže posvećenost njegove administracije poštovanju vladavine zakona, ali bi takođe mogla da proširi podele unutar vladajuće stranke i otuđi pojedine njihove pristalice, ocenjuje Bloomberg. Presuda Ustavnog suda koja je zapečatila Zuminu sudbinu izrečena je uz citate Nelsona Mandele, koji je sa Zumom bio zatvoren na ostrvu Roben, piše Times. Mandela je na inauguraciji Vrhovnog suda 1995. pozvao najvišu sudsku instancu Južne Afrike da bude čuvar ne samo od direktnog napada na principe ustava, već i protiv podmukle korozije, a njegove reči su prema oceni Timesa postavile ton u postupku protiv Zume.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Na zapadu Kanade izbio je šumski požar zbog kog je naređeno evakuisanje meštana Litona u provinciji Britanska Kolumbija, 150 km severoistočno od Vankuvera. U Litonu je juče bilo 39 stepeni Celzijusa, dok je dan ranije izmereno rekordnih 49,6. U toplotnim talasima u Kanadi i delovima Sjedinjenih Američkih Država život je izgubilo nekoliko desetina ljudi. Kako prenosi Sonja Gočanin, vrućina u regijama sa inače umerenom temperaturom dovela je do uvođenja vanrednih mera.
Toplotni talas u Kanadi, u kojoj se beleže rekordi u visokim temperaturama, doveo je do smrti desetina ljudi, javlja britanski servis BBC. U području Vankuvera policija je registrovala više od 130 iznenadnih smrtnih slučajeva od 25. juna. Većina su bili starije osobe ili su imali zdravstvene tegobe, a vrućina je u mnogim slučajevima doprinela pogoršanju njihovog stanja. U Vankuveru je policijska uprava zatražila od javnosti da pozivaju samo u hitnim slučajevima, jer su smrtni slučajevi usled vrućine iscrpeli resurse u prvoj liniji i produžili vreme za reagovanje. Talas vrućine primorao je škole i centre za vakcinaciju COVID-19 da se zatvore u oblasti Vankuvera. Kanada je juče oborila temperaturni rekord treći dan za redom, 49,5 stepeni Celzijusa u Litonu, Britanska Kolumbija. Američki severozapad također je zabeležio rekordno visoke temperature i niz smrtnih slučajeva. Stručnjaci kažu da se očekuje da će klimatske promjene povećati učestalost ekstremnih vremenskih prilika poput vrućina. Međutim, povezivanje bilo kog pojedinačnog događaja sa globalnim zagrevanjem je komplikovano, piše BBC. U brojnim područjima u Severnoj Americi, uključujući saveznu državu Oregon na zapadu Sjedinjenih Država, zabeležene su rekordne lokalne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa za vreme nedavnog toplotnog talasa. Toplije je u delovima na zapadu Kanade nego u Dubaju, rekao je David Phillips, klimatolog. U Sjedinjenim Državama je Nacionalna meteorološka služba opisala toplotni talas kao intenzivan, produžen, rekordan, nezabeležen, nenormalan i opasan, preneo je AP. Okrug Multon u Oregonu otvorio je 11 hitnih skloništa za hlađenje, većinu u javnim bibliotekama gde su stanovnici bez klima uređaja mogli da se sklone od nesnosne vrućine. Guvernerka Oregona Kate Brown relaksirala je restrikcije vezane za pandemiju COVID-19 u pozorištima, bazenima i trgovačkim centrima uoči talasa vrućine. Mnogi su na javnim mestima i gradskim fontanama u nedelju potražili mogućnost da se rashlade. Ekstremne vrućine kombinovane sa intenzivnom sušom stvorile su i uslove za nekoliko požara koji su izbili tokom vikenda, a u jednom požaru na granici Kalifornije i Oregona do ponedeljka ujutru već je izgorelo oko 600 hektara, prenosi AFP. Savezne države Oregon i Washington inače su tipično umerene temperaturne regije gde su mnogi domovi i prodavnice bili bez rashladnih uređaja. Predsjednik SAD-a Joe Biden tokom govora o infrastrukturi u Viskonzinu govorio je potrebi da se severozapad zemlje pripremi za ekstremne vremenske prilike, preneo je AP.
Nakon vrelih dana i 40 stepeni Celzijusa u Srbiju je danas stiglo relativno osveženje sa najvišom temperaturom od 33. Republički hidrometeorološki zavod najavio je mestimičnu kišu i lokalne pljuskove uz osveženje od 5 do 8 stepeni u odnosu na juče, bez tropskih vrućina u prvih 7 dana jula. Postrojenje za preradu otpadnih voda na Zlatiboru, nedaleko od reke Obudovice, pušteno je u probni rad. Kako javlja Novka Ilić, projekat su realizovali opština Čajetina i Centar za međunarodni razvoj Slovenije.
Ovo je prvo moderno postrojenje za preradu otpadnih voda u Srbiji. Sagrađeno je po najsavremenijim evropskim standardima, kaže direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Zlatibor Miroslav Đokić.
Ispoštovani su najsavremeniji evropski standardi sa zatvorenim bazenima, bez neprijatnih mirisa za okolinu i najsavremenijom opremom i tehnologijom. U Crni Rzav, koji je deo Drinskog sliva, ispuštaće se potpuno čista voda.
Zlatiborsko postrojenje će funkcionisati na principu savremenog biološkog plana u automatskom režimu sa daljinskim nadzorom, objasnio je Boris Savnik, direktor slovenačkog konzorcijuma Hidroinženjering.
Stepen pročišćavanja koje će se postizati više sukladan europskim direktivama, a u svrhu praćenja efekata pročišćavanja obezbeđen je savremeni laboratorij.
Vrednost kompletnog projekta je 4,6 miliona evra. Iz čajetinskog budžeta izdvojeno je 3,1 milion, a Republika Slovenija posredstvom Centra za međunarodnu saradnju i razvoj dala je finansijsku pomoć od 1,5 milion. Cilj projekta je stvaranje zdravijeg okruženja, rekao je Tadej Bašković iz Slovenačkog centra za međunarodnu saradnju.
Stavljanje postrojenja za prečišćavanje doprineće smanjenju zagađenja životne sredine, posebno vodotoka, povećat će zdravstvenu bezbednost stanovništva i na kraju, ali ne najmanje važno, omogućit će razvoj opštine i regije.
Ambasador Slovenije u Srbiji Damjan Bergant naglasio je važnost da zajednički region bude uređen po evropskim standardima. Životna sredina je jedan od najbitnijih elemenata.
Objekat za prečišćavanje vode ovde u Čajetini, prvi je moderan projekat prečišćivač većih kapaciteta u Srbiji. Mnogo je bitna investicija za ekologiju, za razvoj turističke delatnosti. Slovenija je ponosna na razvojnu pomoć koju je uputila u visini 1,5 miliona eura za taj objekat, jer znamo koliko je važna zaštita životne sredine i za kvalitet života, razvoj ekonomije, turizma i kulturu bivanja.
Iz Čajetinske lokalne samouprave poručuju očuvanje životne sredine biće i dalje jedan od prioriteta, a cilj je da ova opština postane prva ekološka opština u Srbiji. U planu je izgradnja posebnih postrojenja za preradu otpadnih voda u selima Sirogojno i Mačkat, ali i u Čajetini, a za ova postrojenja Norveški institut NIVA već je uradio studiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U novom ZIP podcastu slušajte.
Da se stvori ambijent kojem je potpuno zabranjeno pušenje ono, u zatvorenim prostorima, pa tako i u ugostiteljskim objektima, da li bi pomoglo da se baci cigare?
Ma ne bi.
Hm? Ja sam zato.
Ma ne bi pomoglo. Koje pušač ne bi pomoglo.
Oni nisu svjesni šta radi, osoba je njivi. Znači, trujete se, aj trujete mene.
Ja sam Lila Omeregić Ćatić, a ovaj ZIP je, nazovimo to, javna rasprava o pušenju duhana.
Ma šta ćemo više, što nam to ostalo?
Koje?
Pušenje. Dok god duhan, marihuana, cigarete budu prisutne u svijetu, dotle će biti prisutne i na filmu. Mislim da su one sve manje i manje prisutne, sve manje i manje ljudi na svijetu puši. Tako da, da mislim da će vjerovatno postaviti nešto drugo što će postati simbol zavzom toga što nam prodaju. Jel?
A za sve dodatne informacije obratite se svome ljekaru ili apotekaru. Novu epizodu podcasta Zaviri ispod površine pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima i na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju ovog programa ponavljamo najvažnije vesti. Od danas bez roaminga u zemljama regiona. Odbrana najavila žalbu na presudu Stanišiću i Simatoviću. Glumac Bill Cosby pušten iz zatvora. Preporod Kine je nepovratan, izjavio predsjednik Xi Jinping. U Srbiji danas do 33 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.